Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю всіх у програмі «Петарда». Олег Барцевич для мікрофона. У ближайшие полгодины про самые важные події з Білорусі і світу у 5 головних темах і новинах. І сьогодні нас чекають наступні новини. Віталь Кличко заявив, що іде у президенти України. Міністерство інформації Білорусі розтлумачило Єврорадіо, чому позбавило відомого видавця Ігоря Логвінова ліцензії без попередження. У Білорусі набув моц закон об конфіскації автомобіля, у якими керували у п'яним вигляді. Про гэта да інше уже не у забаве.
Щоденная інформаційная програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Ідеальний начальник і улюбленая примовка. Гэта пункты, якія пропонують заповніць претенденту на працу у Міністерстве економіки Беларусі. У адмысловой анкеті. Єврорадіо высвятляе, куды могуць трапіць чыноўнікі, звольненыя падчас нядаўняга скарачэння дзяржаўнага апарату Беларусі, і знаходзіць для іх месцы ў тых жа міністэрствах, нават з заробкам у 11 мільёнаў рублёў. Больш падрабязна на тэму ўжо зараз Артём Мартынавіч.
Нягледзячы на нядаўняе скарачэнне чыноўнікаў на 25%, на сайтах міністэрства зноў знаходзім вакансіі. І не каго-небудзь, а начальнікаў. Міністэрства эканомікі шукае адразу двух начальнікаў. У галоўнае ўправленне макраэканамічнага аналізу і ва ўправленне прагназавання галоўнага ўправлення знешняга гандлю.
Если мінімальныя требаванні асаблюдзены, которые есть опять-таки в описании нашей вакансии, для начальника управления прогнозирования главного управления внешнеэкономической политики, это от 8 миллионов. Для начальника главного управления это от 11 миллионов.
Обяцаюць у Министерства экономики. Каб уладкавацца, трэба заполнить анкету с сайта министерства, где сярод іншых есть пытанне. У экономіцы свою краіну я б хотел змяніць. Ідэальны для мяне кіраўнік. Як доўга супрацоўнік можа знаходзіцца на сваёй пасадзе, а таксама чаму чыноўнікі парушаюць закон аб дзяржслужбе. У канцы анкеты трэба указаць жыццёвую пазіцыю, а ў дужках пазначана улюбёная прымаўка. З бонусаў працадаўцы указваюць бязмежныя магчымасці ў самарэалізацыі і камандзіроўкі, у тым ліку за мяжу. Але каб уладкавацца, патрэбны стаж працы ў эканамічных структурах больш за 5 гадоў і досвед на кіруючай пасадзе 3 гады. Міністэрства юстыцыі шукае начальніка для айцішнікаў, кіраўніка аддзела інфармацыйных тэхналогій. Жадаючых пакуль няма.
Спецыялісты, звязаныя з камп'ютарнымі тэхналогіямі і так далее, ёсць определённыя трудности, в каком плане. Они хотят получать большую заработную плату. Кваліфіцыраваныя спецыялісты, они столько и получают. Те условия, которые мы даже можем предложить, их не устраивает. Это если квалифицированных специалистов.
Тут агучивают заробок у районе 8 миллионов. Сапраўды, у айтишной конторы звычайному программисту могут пропоновать удвоя болей. У Минске райвыканкам полтора года шукали наместника начальника отдела архитектуры и будаўніцтва. Знайшли только учора. А вось Министерство адукации вакансий не мая. Прайшли скарачэнні, говорить у отделе кадров. Яшчэ у красавіку гэтага году кіраўнік краіны подписал загад об некоторых мерах оптимизации системы державных органов и іншых дзяржаўных арганізацый, а таксама колькасці іх работнікаў, які прадугледжвае скарачэнне на 25%. Гэта, паводле слова Александра Лукашэнкі, дазволіла б павысіць заробкі чыноўнікам. Артём Мартынавіч, Еўрарадыё.
А у нас на чарзе пазіцыя нумар 4 сённяшняга навіновага рэйтынгу. Віталь Кличко заявіў, што ідзе ў прэзідэнты Украіны. Вядомы баксёр і лідар фракцыі «Удар» упершыню адкрыта сказаў, што будзе балатавацца на пасаду прэзідэнта на выбарах 2015 года. Кличко зрабіў заяву з трыбуны ўкраінскага парламента. Каб пакласці канец усялякім домыслам і спробам расправіцца са мною, як з магчымым кандыдатам, я хачу заявіць, я балатуюся ў прэзідэнты, сказаў палітык. Ён таксама заўважыў, што ўсе правакацыі апошняга часу, скіраваныя супраць яго, як супраць суперніка дзейнага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Гэта і ўлёткі з лжывай інфармацыі, і спробы не дапусціць яго да ўдзелу ў выбарах. Нагадаю, што 42-гадовы Віталь Кличко, таксама баксёр-прафесіянал, ён мае трэцюю па колькасці дэпутатаў фракцыі ў Верхоўнай Радзе Украіны. Прэзідэнцкія выбары ва Украіне мусіць прайсці на пачатку 2015 года. Міністэрства інфармацыі Беларусі растлумачыла, чаму пазбавіла вядомага беларускім чытачам выдаўца Ігара Логвінава ліцэнзіі без папярэджання. Еўрарадыё атрымала адказ на журналісцкі запыт, дасланы чыноўнікам 2 тыдні таму. Нагадаю, што нагодай для пазбаўлення ліцэнзіі сталася публікацыя альбомаў прэс-фота, які ў Беларусі гэтыя альбомы з падачы КДБ прызналі экстрэмісцкімі. Дэталі ў Алесі Пілецкага.
У конце верасня выдаўца Ігара Логвінава пазбавілі ліцэнзіі на выдавецкую дзейнасць. Прычына – выданне альбома пра фота Беларусі 2011, які яшчэ ў красавіку суд Ашмянскага района прызнаў экстрэмісцкім. Юрадуе звертаецца па тлумачэнні непасрэдна да намесніцы міністра інфармацыі Лілі Ананіч, якая падпісала паведамленне аб спыненні дзейнасці выдавецкай ліцэнзіі. Аднак адказ на пытанні пагаджаюцца даваць толькі пісьмова. У атрыманым праз два тыдні лісце бачым збольшага фармальнасці. Пытанне пра тое, ці павінен выдавец перад працай над выданнем кнігі альбо альбома самастойна праводзіць экспертызу на экстрэмізм, застаецца без адказу. Ігар Логвінаў кажа, што ў заканадаўстве насамрэч ёсць забарона выдаваць экстрэмісцкія матэрыялы, але пра тое, як шукаць гэты экстрэмізм, няма ні слова.
Экспертыза то, во-первых, платная працэдура. Я не знаю, какой издатель пачынае делаць каждую экспертызу. Если основное в актах положение, что мы не имеем права издавать экстремистскую литературу. Это без, то есть у нас без экспертизы всем понятно, что такое экстремистская литература. Но альбом с фотографиями не носит никаких признаков ни явных, ни неявных наличия экстремизма в этом издании.
Еще больше пытаний возникает, когда уличить, что приналежность до экстремизма того альбо иншего выдания может вызначить только суд. Что и сдарилось в выпадку альбома про фото Беларуси, за выдание якого Игора Логвинова позбавили лицензии. А так само за одним из номеров часописа «Архе», признанным экстремистским в 2009 году. Правда, тогда такое судовое решение не стало причиной для закрытия часописа. Как доведалось Еврорадио, у Беларуси за последние 5 годов у вогуля никого не позбавляли выдавецкой лицензии за публикацию материалов, признанных экстремистскими. У выдавецкой Логвинова тем часом накировали зворот у высший господарственный суд, где собираются обскарзить позбавление лицензии. Причиной этого было в том лику и упартое молчание Мининформации, якое больше не коммуникует с выдавцом.
Министерства у нас нету на письмо, но, насколько знаю, вчера юристы звонили, они подготовили пакет и, скорее всего, что уже подали в суд. Может быть, сегодня подадут. Но планировали вчера подать в суд.
Каже Ігор Логвінаў. Дата разгляду спрэчкі паміж Логвінавым і Мінінформацыі пакуль невядомая. У міністэрстве тым часам кажуць, што Логвінаў можа паспрабаваць атрымаць новы дазвол на выдавецкую дзейнасць, але толькі праз год. Гэта значыць пасля 20 верасня 2014. Сам выдавец сцвярджае, што чакаць столькі не збіраецца. Неабходныя дакументы можна аформіць і на іншага чалавека, не настолькі скандальна вядомага. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
У нас на часе тема номер 2. У Мінску у чацвер прайшло паседжанне вышэйшага еўразійскага эканамічнага савета. Найперш абмяркоўваўся праект дамовы аб еўразійскім эканамічным саюзе. Александр Лукашэнка ў сваім выступе адзначыў, што не трэба баяцца перадачы дадатковых паўнамоцтваў у мытным саюзе на наднацыянальны ўзровень. Суверэнітэт не ікона, усё мае свой кошт, заявіў Лукашэнка. І калі мы хочам жыць лепш, то трэба нечым ахвяраваць. Галоўнае гэта дабрабыць людзей. Канец цытаты. Кіраўнік Беларусі падкрэсліў, што ствараецца не міждзяржаўнае аб'яднанне, гаворка пра еўразійскую эканамічную камісію, а сумесны орган дзяржаўнага кіравання, які мусіць прымаць рашэнні штодня. Александр Лукашэнка заклікаў выпрацаваць узаемавыгодны механізм на падставе кампрамісаў. Дадам, што ў беларускую сталіцу ў чацвер прыляцелі прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў, прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, кіраўнік Украіны Віктар Януковіч, прэзідэнт Арменіі Серж Сарксян ды прэзідэнт Таджикистана Эмомали Рахмон. Саммит с уделом керовников державу СНД скончится у пятницу. И новина номер один у нашей программы «Сябры у Беларуси» набыл моц закон об конфискации автомобилей, якими керовали у пьяном выгляде. Закон выкликал зазятые спрэшки в громадстве задолго до своего заявления. Одни кажут, что таким пьянчугам и треба, иншие обраются фактом, что машину могут забрать навод у выпадку колеей у момент правопорушения не керовал уладальник. И отменить это решение про суд будет практически немагчыма. Про суперечности вокруг закона удзення яго ўвядзення з экспертамі і таксама з уласнымі ліцыянтамі размаўляў зміцер Лукашук.
Пагроза раптоўна ператварыцца з кіроўцы ў пешаходу стала рэальнасцю. З 24 кастрычніка набыў моц закон аб канфіскацыі аўтамабіляў у нецвярозых кіроўцаў. Але для саміх даішнікаў нічога не змянілася, сцвярджае супрацоўнік ДАІ МУС Александр Занямон.
Парадак вядзення адміністрацыйнага працэсу, он ніяк не зависіць ад размера налагаемага взыскання.
Затое шмат змянілася для кіроўцаў. Апроч значна большага памеру штрафу, аматарам сесці за руль пад шафе пагражае канфіскацыя аўто і нават пазбаўлення волі. Як гэта зменіць сітуацыю на дарогах? Юрыст, стваральнік сайта Стоп ДАІ Александр Старыченко упэўнены, што цяпер ад супрацоўнікаў ДАІ не толькі будуць часцей спрабаваць адкупіцца на месцы, але і значна павялічыцца колькасць спробаў уцячы ад інспектараў. У адказ на гэта супрацоўнік аддзела агітацыі і прапаганды рэспубліканскага ДАІ Александр Бруй усміхаецца.
Не знаю, дзе вы такіх вадзіцлі встречаеце. Все предположение неизвестно кого и неизвестно почему.
Да ўсяго упэўнены Александр Старыченко, не выключена, што супрацоўнікі ДАІ адмыслова будуць выконваць план па канфіскацыях. У адказ суразмоўцы Еўрарада ў пагонах звяртаюць увагу на тое, што рашэнне пра канфіскацыю прымае суд паводле матэрыялу крымінальнай справы, распачатай следчым камітэтам. Але ж пачынаецца ўсё з пратакола, складзенага супрацоўнікамі ДАІ, а тут нават да гэтага закона аб канфіскацыі было шмат спрэчных сітуацый. Так у кастрычніку 2011 года інспектары ДАІ пазбавілі мінчанку Вольгу Высачанскую правоў, прычым стан кіроўцы яны вызначалі на вока, а адвесці яе на медагляд адмовіліся самі даішнікі.
Мне прыдзівілі пратакол адміністрацыйнага нарушэння, адказ ад прахаджэння медыцынскага сведчання. Господа, як я магла адказацца, если не адказваюць? Пожалуйста, давайте присядзем ко мне в автомобіль, сядзьце за руль. Давайте на вашым служебным автомобілі праедзем. Мы не можам, у нас ліміт па топліву, і у нас там где-то аварія, і вообще мы спешим, нам нужно ехаць.
Дарэчы, нягледзячы на тое, што ў новым законе асобна прапісаная адказнасць кіроўцы за адмову ад медыцынскага абследавання, яно не стала абавязковым.
На усмотрение лица ведущего административный процесс он проводит свидетельствование либо с участием специалиста, либо без.
Своеасаблівую кропку ў развагах, як будуць складвацца адносіны паміж кіроўцамі і даішнікамі далей, ставіць кіраўнік прэс-службы Генпракуратуры Пётр Кісялёў.
Точкі всегда расставляет практика, согласитесь. Практика, как она будет применяться.
Правда, гэта больш падобна на шматкроп'е. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта ўсё на сёння, сябры, ў праграме «Петарда».